galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3/14/2020 ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. Haatan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay habboon tahay in Soomaaliya xilligana shidaal laga soo saaro.
haddaba lacag weynoo talaal doorashaynu khasaarinaa soomaa oo musuqmaasuqa marka tii oo batrool a imaanaysa ama gaas ah ama macdan kala doorasho ku khasaarinaya wax kale ku khasaarinaya musuq maasuq baynu gelinaynaa. waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loogu wareegay private. caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa la wareegay. service haddaynu gelinaa service uma baahinno, waxaynu u baahannahay horumar.
waxaa kalood maqli doontaan xubintii ama barnaamijkii amuraha Maraykanka oo ka hadlaya baaritaanka guddida aqalka Kongareska Maraykanka ee weerarkii 6-dii bishii January ee sannadkii hore lagu qaaday aqalka Capitol Hill.
waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ka mid ahaa in ay ahayd arrinta tan dullaanka lagu qaaday Capitol Hill-ka ama golaha shacbigu uu ahaa wax aad iyo aad loo soo abaabulay, uuna ka dambeeyey madaxweynihii hore Donald Trump.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. mas-uul ree Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay u soo durkeen bartamaha magaalada bariga ku taalla ee Severodvinsky, isla markaana ay sii wadaan inay duqeeyaan warshadda kiimikada samayso gabaad ay ka dhiganayaan boqolaal askari iyo weliba dad rayida. Serhey Hadidi oo ah guddoomiye gobol ayaa isniintan telegramka ku sheegay in magaaladaasi ay ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan 70%, isla markaana ay durkiyeen ciidamada Ukraine ay ka durkiyeen bartamaha magaalada. waxaana xusay in warshadda kiimikada magaaladaasi ee Azot ay boqolaal qof oo rayid ah ay ku gabanayaan, isla markaana xoog loo duqeeyey. isagoo intaasina sii raaciyay in ilaa 500 oo rayid ah ay weli ku jiraan warshaddaasi, islamarkaana militariga Ukrain ay isku dayayaan inay si nabada dadkaasi goobta iyadaa uga soo badbaadiyaan. duulimaadkii koowaad ee dadka magangeliya doonka ah ee dalka Britain ay u dirayaan Rwanda ayaa qorshaysan maanta oo 3, iyadoo dowladduna ay ka digaysa qof kasta oo isku daya inuu iska maanaco tallaabooyin sharci lala tiigsan doono xilli ay soo baxayaan cambaareyno. dalka Britain ayaa la galay 120 million oo bound oo u dhigma $184 million oo dollar dalka Rwanda si ay ugu diraan qaar ka mid a tahriibayaasha dalkaasi ku soo gala sifo aan sharci ahayn, iyagoo ku soo gudbaya kanaalka isla markaana adeegsanaya amaba soo adeegsanaya doonyo ay ka soo raacaan Yurub, iyadoo loo dirayo dadkaasi dalkan aan badda lahayn si ay ugu noolaadaan. xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahan mustaafuriinta ah loogu baahday si loo joojiyo tahriibayaasha naftooda halista ku gelinaya ee kasoo gudbaya kanaalkan, sidoo kalena loo burburiyo shabakadaha dadka wax tahriibiya. ugu dambayntiina, darawallada gaadiidka waaweyn ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta wada maalintii 8-daad ee ay samaynayaan shaqo joojin, taasoo la xidhiidha kororka qiimaha shidaalka oo sidoo kale dunida saameeyey, iyadoo dowladduna ay ka digtay in ficilkaasi uu sababay in ka badan $1 bilyan oo dollar oo khasaara. shaqo joojintan ayaa khalkhal gelisay raritaankii soo saaritaankii xadiidka, waxyaabaha laga sameeyo hadhaaga shidaalka, iyo weliba warshadihii gaadiidka, iyadoo tanina ay sababtay ilaa 1 bilyan iyo 600 kun oo dollar oo khasaaraa, waxaana sidaasi xustay wasaaradda ganacsiga Kuuriyada Koonfureeda. Talaabadan ayaa warshadaha ku noqonaysa madaxxanuunkii u dambeeyay hannaanka wax soo saarka dunida, kaasoo markii horeba ay saameeyeen xayiraadaha xanuunka COVID-19 ee daba dheeraaday, kuwaasoo ka jira dalka Shiinaha iyo weliba gulufka amaba dagaalka uu Ruushku ku qaaday dalka Ukraine. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaa u diyaar garaybaa qaybaha kale ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. galab waxaana wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaaba halka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqasho ku yimi magaalada Boorama amaba ku tegay aan idhaahday magaalada Boorama, iyadoo halkaasina uu kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo weliba mas-uuliyiin kale. warbixinta safarkaasi ku saabsan waxa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Gold.
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama, caasimadda gobolka Awdal. socdaalkan oo noqonaya kii ugu horeeyay madaxweyne ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya uu ku yimaado gobolka Awdal, waxaa si dheeran u soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici iyo maamulka gobolka Awdal. safarka madaxweynuhu ku yimid gobolka Awdal ayaa waxaa ka dambeeyay martiqaad uu ka helay maamulka jaamacadda Camuud. gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ka hadlay kulan qada sharaf ah oo waqtiga madaxweynaha loogu sameeyay hoteelka Rais ee magaalada Boorama.
waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee la soo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuunno, iyo madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican u sharaf leh brotokoolkoodii noogu fuliyeen. madaxweyneyaal, waxa inoo haray waqti kooban oo kulley berina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. waxaanu idinka mahad celinaynaa sida aad noo soo sharifteen adiga oo madaxweyne awalba ku helana iskaashiga iyo wadajirka dadyaga geeska Afrika ku nool, gaar ahaan kuwan wada dhase xuduudaha kala qaybiyeen kulley oo iska taariikhi una. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadna waa idinka mahad celinaynaa awsiiyo hadalladiina waa inoo baaqiyo berri baynu haysanaa biidnillaah. marka wasiiradii baa lagu soo dhaweyn.
dhanka kalena hoggaanka nabadgelyada ee dowlad deegaanka Soomaalida Mubashir Dib Badaraage ayaa isaguna ka mahad celiyey soo dhaweynta iyo casuumadda waftiga deegaanka ee madaxweynuhu horkacayo loogu sameeyey gobolka Awdal iyo sida waftigooda ay u qaabileen madaxda Soomaaliland. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed ayaa laba maalmood ku sugnaan doona magaalada Boorama ee gobolka Awdal, waxaana la filayaa in maalinta berri ah ay shahaado guddoonsiiyaan maamulka jaamacadda Camuud. Haashim Sheekh Umar Good, V O A, Boorama.
wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Haashim Sheekh Umar Good oo warbixintaasi nala socodsiinayay. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay inuu sameeyey guddi ka soo shaqeeya sidii wadaxaajooda loola yeelan lahaa mucaaradka Tigreega oo dagaal kula jiray xukuumadda in ka badan 2 sano. warbixinna ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinaysaa Sahre Cabdi Axmed.
dagaalku waxa uu ka qarxay Tigray bishii November sanadkii 2020, wuxuuna ku faafay gobollada dariska ah sida Canfarta iyo Amxaarada sanadkii hore ee 2021, laakiinse wuu yaraaday markii dowladda federaalka ay ku dhawaaqday xabajoojinta bini'aadnimo ee halka dhinaca bishii Maars eena dhaaftay. arrinta nabadda waxaa la sameeyey guddi wadaxaajood ah oo u baahan shaqo badan. guddigan ayaa la sameeyey waxayna daraasaad ku sameyn doonaan sida aan wadahadal ku yeelan karno, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo la hadlay baarlamaanka. Waa markii ugu horeysay Abiy Ahmed uu shaaciyo gudigan uu dhisay. Wuxuuna sheegay in ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Dameke Mokonnen uu hoggaaminayo gudigan kaasi oo qaadan doona 10 ilaa 15 maalmood si ay uga soo baaraandagaan falqeynna ugu sameeyaan waxyaabaha wada xaajoodka laga marmaanka u ah. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dawladda Ethiopia iyo xulafadooda iyo sidoo kale kuwa daacadda ah TPLF ayaa waxa uu dib u dhig ku sameeyay qorshihii dawladda ay ku doonayso in lagu casriyeeyo dhaqaalaha dalkaasi wuxuuna hakad geliyay qaar ka mid ah maalgashadayaasha shisheeye ee dalkaasi hore u imaan jiray. Hoggaamiyaha Tigre ayaa Abiy Ahmed ku eedeeyay inuu doonayo inuu xukunka dhexe ka dhigo mid ay qarash siiyaan gobolada dawladda dhexe halka asna uu ku eedeeyay in ay doonayaan TPLF in ay dib u hantaan awooddii qaran ee dalkaasi oo asaga markii loo magacaabay ra'iisul wasaaraha sanadkii 2018 ay lumiyeen.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maruuf.
Soomaaliya waxay sanadihii ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta sharciyada shidaalka, dhismaha hay'adaha ku shaqeeya khayraadka dabiiciga ah, iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka. Soomaaliya weligeed shidaal lagama soo saarin, aqoonta soo saarista shidaalkana aad ayay u yartahay. Sidoo kale waxaan weli si wanaagsan u shaqeynaynin shuruucdii federaalka. Sahanka la sameeyay sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ku eg yahay inta u dhaxaysa xeebta Hobyo ilaa xuduudda Kenya. Sahaminta shidaalkana lagama wada sameynin guud ahaan waddanka, waxaa ka mid a meelaha aan laga sameynin xeebaha Puntland. Dhinaca kale, khubaro Soomaali ah oo ku takhasustay dhaqaalaha iyo horumarinta waxay aaminsan yihiin inaan bal la joogin waqtigii saxda ahaa ee la soo saari lahaa shidaal. Aqoon-yahanadaasi waxaa ka mid ah Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha, lana soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka, haatan ah la taliya madax bannaan oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada. Waxa uu ku talinayaa in la joojiyo qorshayaasha soo saarista shidaalka, isagoo doodiisa difaacayana waxa uu yiri:
waddan innagoo kale ah oo ama failed state ama dowlad dhacday ah kuma jirto liiska, laakiin waxaa ku jira laba dal oo ah ama waddan soo koraya oo waddan hadda soo koraya developing countrieska ay dhahaan, iyo waddan horumaray oo developed countrieska, waddamada horumaray. Labadaa mid waa inuu noqdaa waddanku. Labadaa waddan marka mid walba si gooni u saameeya shidaalku marka la soo saaro, ama shidaal kaliya ma aha kheyraadka dhulka oo dhan oo dhulkoodisa ku jira. Haddaan ku horumaro waddamada horumaray, faa'iido weyn buu taraa marka laga helo kheyraad iyagoo horumaray, oo macnaha dowlad adag ka jirto. Horumar macnaheedu waxa weeye dowlad adag oo mu'assasaad dhisan ama institutions dhisan leh, waddankana uu maamul wanaag ka jiro ama dowlad wanaag ay ka jirto, labadaas horumar la yiraahda, waddankaasi waa ka faa'iideystaa shidaalka. Tusaale cadna waxa uu waddanka Norway la yiraahdo oo kale, oo labadaas waxa soo isku darsaday helay shidaal aad badan, aad buu uga faa'iideystay. Laakiin waddanka soo koraya weeye, waddamada aadka loo tixgeliyo oo looga digo inay shidaal helaan iyagoon adkaan, oo sida waddamadaas horumaray oo kale noqon, marka waddamadaas haddaan soo koobo, waa waddan hadda dhaqaaliisu soo kacay. Waddanka dhaqaaliisu markaas soo kacay, dhaqaaliisiisa wuxuu ku kacaa beeraha iyo warshadaha. Labadaas haddii ay soo kacaan xoogaa oo uu shidaal yimaado, dhaawac buu u geystaa labada kale oo ah beeraha iyo warshadaha. Sababta uu geystana iyadan haddaan soo koobo waa laba sababood. Waayo hadda tusaalahan waxaan kaaga soo qaadi karaa waddan ka mid waddamada soo koraya, sida masalan Vietnam haddaan dhahno. Waddankaas waxaa weeye beerihiibuu marka hore ka horumaray, kadibna waxyaabihii beeraha kasoo baxayay ayaa warshaduhu ay hagaajiyeen ama processing waxa la yidhaahdo bay ku sameeyeen, kadibna dibadaha u dhoofiyeen. Had noqoto beerahaasi beeraha cuntada, had noqdeen suufka oo dharka laga sameeyo, had noqdeen sonkorta iyo qasabka oo sonkorta laga sameeyo, waxyaabahaasi marka dibad dhoofisku uu bilaabmo oo waddanku uu markaa tartiib usoo korayo oo magaca waddan soo korayo uu yeesho, ma habboona in patrol in la soo saaro shidaal ama khayraad dhulka ku aasan dhibka ku dhaca wadamada soo koreya markay sidaan helaan waxa weeye laba dhib baa ku dhaca. Mid waxaa la yidhaahdaa Dutch disease ama cudurkii Dutchka ama Hollandeeska. Cudurkaasi waxa weeye marka wadanku uu shidaal helo waxaa adkaata lacagtiisa, lacagta adag hard currency ayaa kor u kacda. Markay kor u kacdo wadan soo koreya hadduu yahay oo wax dhoofin jiray, alaabtii laga iibsan jiray lagama iibsan karo, waayo lacagtiisi baa kacday. Waxaan ka hadleynaa wadan Soomaali ka hadlimayna oo wadan dhacaya oo aan lacag balahayn oo dolar lacagtiisu tahay. Laakiin wadan waxaan ka hadleynaa leh lacagtiisa karansiga ah. Maalin alla maalinta batroolka usoo baxo, lacagtiisii berkay isku shareereysaa. Marka alaabtii laga gadan jiray oo raqiiska looga gadan jiray way qaaliyoobayaan.
Laakiin bariga dhexe wadamada khaliijka oo aynu aad u naqaano oo inoogu dhow, miyaysan ku tanaadeen shidaalka?
Khaliijka markii ay shidaalka helayeen, dadkii shidaalka usoo saaray oo reer galbeedka ahaa oo Mareykanka u horreeyey ayaa waxay u sameeyeen inay dowladda u adkeeyaan. Dowladda adag oo boqortooy ah oo aan nuxnuux lahayn oo ayagu ilaaliyaan ayay sameeyeen si shidaalkan uusan khalkhal u gelin. Dowladda ayay marka ku badbaadeen, waa xaalad gaara marka iyaga. Laakiin markii hore ma aysan lahayn wax ay dabad u dhoofiyaanba ma lahayn. Waxay ahaayeen dad ku nool timir iyo wax uu maxaa la yiraahdaa iyo biyo ku nool oo aan inaba yaraatay wax dhaqaale aan lahayn. Laakiin in hadda maanta haddii la yiraahdo Vietnam ha soo saarto ama Thailand ha soo saarto shidaal, dadka dhaqaalayahanka oo wadankaas joogay waxay leeyihin shidaal hadda nagu soo saarina sababta haddaynu kor u soconnaa oo inaan South Korea iyo gaarin ayaan rabnaa. Haddaan shidaal soo saarno wax nala ka iibsanaya mar oo lacagteena adkaanaysa, waxaynu ku tirsanaanaynaa shidaalka, kadibna dhaqaalihii kor usii socday iyo warshadayntii iyo manufacturing waxa la yiraahdo warshadaynta ama wax samayntii hooska u dhacaysa, beerihii sidoo kale hoos u dhacayaan, waayo waxaa la helay lacag iska socota oo aan loo tabac aan dadaal badan loo gelin oo dhulka laga soo saaray. Marka wadanku sidiisaba wuxuu ku fiican yahay inuu dadaal galo oo dadkiisu dadaal galaan oo ay soo bilaabaan beero, kadibna warshad u gudbaan, kadibna ay u gudbaan adeeg ama service waxa la yiraahdo. Innaga hadda wadanka Soomaaliya marka aan soo muuqdo failed state bay nahay. Servicekeenu samadu marayaa. Serviceku waa hoteelada, waa telecommunicationka ama isgaarsiinta, waa bangiyada, saddexdaas waa service. Marka serviskii baynu ka bilownay horumarkii innagoo beerihii iyo warshadayntiiba ka tallownay, innagoo halkaa serviceka marayna, haddii maanta aan shidaal isku soo saarno waxay noqonaysaa horta liin iyo aan hadda dhoofinaaba umaleynaa liin qalalan oo liinta la qalijiyo, liin ahaanta la qalijiyey, iyo wax aynu dhoofina waxaa jira sisinta iyo beeyada oo dhinaca bariga laga dhoofiyo. Saddexduba dhulkay gelayaan, waayo beeyada iyo liinta iyo sisinta iyo waxyaaba kaloo yararoo la dhoofiyo waa jira, xoolaha nooloo kale iyaguna jira. Waxaasoo dhammi qiimaha la inoo ka gataay hadda waa qiimo raqiisa. Laakiin markaynu batrool ama shidaal ama wax galamid ah ama macdan qaali soo saarno, lacagteeniba adkaanaysa. Oo maanta dollarku 50,000 buu Soomaali joogaa, waxaa laga 50,000 shilin gaaro. Markaynu rabno inaan iibino wax ma iibsan karno, waayo lacagteeniba adag oo aynu dibad u iibino. Marka liintii halkaas ku baaba'aysaa, beerihii halkaas ku baaba'ayaan, warshadana awalba maba aynaan lahaynba, totali mablihiinba maanta warshado.
Waxaad sharaxdaa marka Soomaaliya waa wadan baahan, waa la dhoofiyaa sisin iyo beeye iyo leen intaba, laakiin wax dhaqaalaha Soomaalida ku filan korna u qaadi kara wadankana dhisi kara ma jiro. Waxaad leedahay hadda Soomaaliya kuma haboona in shidaal laga soo saaro, sharax qodobkaas.
Macnaha marka la isbarbar dhigo faa'iidada ka imaanaysa haddaan soo koobo shidaalka iyo khasaaraha uu inoo geysanayo, waxaa badan khasaaraha uu inoo geysanayo. Lacag badan waa laga helayaa, laakiin lacagta xaggee aadaysaa? Dowlad adag ma nihin oo sida khaliijka gacanta ku haysa wadankii oo dhan oo kontrooli karta lacagtii? Dowlad maamul wanaaga ma lihin oo sida Norway oo kale iyo Holland oo kale oo dowlad maamul wanaagsan oo lacagtii wadanka soo gashay lagu maalgelinayo wax fiican oo sida beeraha, warshadaha, waxbarashada, caafimaadka lagu maalgelinayo? Ma lihin labadan, midna ma lihin. Marka caqliga saliimka wuxuu ina leeyahay maadaama aynaan labadaas lahayn, inaynu lacag badan hello oo ayna u dhibtoon oo dhulka laga soo saaray, lacagtaas badanina aysan ina anfici doonin oo aan ognahay, waayo maamul wadaan meeshaynu ka joognaa ognahay. Dowladda waxaynu qaadanaa sanad kasta ama number one baan ka galla ama number two la markoodaam ka labaad waxaa musuqmaasuq ayaynu galla. Lacagtii
musuqmaasuqu in baa sii badanaya, waayo lacag badan baa timid. Hadaba lacag weynoo talaal doorashaynu ku khasaarnaa sooma oo musuqmaasuqa. Marka tii oo batrool imaanaysa ama gaas ah ama macdan kale ah, doorasho ku khasaarinaya, wax kale ku khasaarinaya, musuqmaasuq baynu gelinaynaa, waxbarasho gelin mayno oo waxbarashadii waxaa loo wareegay private, caafimaad gelin mayno, caafimaadkii private baa la wareegay. Service adaynu gelinaa service uma baahino, waxaan u baahanahay horumar dhab ah. Horumarka dhabtiihina waa saan soo sheegay, beeruhu ka bilaabmaa warshada ku xiga. Labadaas markaad heshid ayaa ku haboon tahay inaad adeeg iyo aad heshid service. Dadka labadaas meel dhigtay baana adeeg raadiya, laakiin inagu adeegi baynu ka bilowna.
Ka waran hadda waad aragtay oo waxaa loo darban yahay shidaal, inkastoo waqti badan iyo hawl badan ay naga xigto, haddana maalmo dhoweyd waad maqlaysay heshiis shidaal ayaa la saxeexay, kastoo muran uu ka dhashay, laakiin waa la bilaabay qorshihiisa. Marka 60 sano iyo dheeraad baan dowlad soo ahayn oo xornimo soo ahay, soo dadku isma weydiin karaan haddii hadda shidaal lasoo saari waayo, shidaalkan goormaa la calfanaya?
Waa runta aad rabto su-aal aad iyo aad muhiim ah weeye, laakiin wixii waa in la isu dheeli karaa khasaaraha kaasoo gaaraya iyo faa'iidada aad ka helaysid. Waan sheegnay oo waxaan ku eri faa'iido wuu leeyahay, laakiin faa'iidadaas ma xukumi kartaa, ma maarayn kartaa? Lacagta kasoo baxaysa shidaalka ma maarayn kartaa? Adoo soo koraya maamul adag oo fiican haddaa heshid, waa sax inaynu soo saarno. Laakiin adoo dhacay oo failed state ah, maamulkaagana aynu ognaho, aynaa isu sheekeynayno uu ka ugu liitay adduunka maamul xumada, aynu number one ka nahay musuqmaasuqa. Labadaasoo isbiirsaday waxay keenaysaa inay xaaraan ka dhigto inaanu shidaal waqtiga xaadirka soo saarno, sababtoo ah dagaalkii waa sii horeeyaa, musuqmaasuqiina waa sii badanaya. Waayo waddan weli dagaalamayaynu nahay oo dagaal ku jira, qarax baa intaanu ku socda, dagaal baanu ku socda. Waa kala qoqoban nahay oo maamul goboleedii aynu samaysana waxliya kala qoqoban, oo aan weliba wad maamul goboleedii aan gobolkoodii xataa xukumin, oo qaarkood ay intay xukumaan 20% ama 10% aysan dhammayn. waxaasoo dhan inagoo og haddaynu shidaal samaysano, waxa weeye hub ka waaweynkaynu xataa haysano unbaa imaanaya, sida waxaynu noqonaynaa wadamada hadda la yiraahdo Congo oo kale, mise iyo wadanka la dhihi jiray, in meelo gaar ah ay shirkada gaari wax kala soo baxaan aynaan ogeyn, oo qolo gaari ay ilaalisato, oo ay helikoptera samaysato, oo ay baabiyaal samaysato. Sidaas unbaynu usii kala qoqobnaanaynaa, oo qoqobkiibaa sii badanaya, musuqmaasuqdii baa sii badanaya, dagaalkiibaa sii badanaya. Sidaa awgeed waqtiga xaadirka ah Soomaaliya kuma haboona inay shidaal iyo wax khayraada oo dhulka ku jira ay soo saarto.
Hase yeeshee, fikradtaas ka duwan waxaa qaba wasiirkii hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim, oo aaminsan in loo baahan yahay in lasoo saaro shidaal haddii ay Soomaaliya doonayso inay horumar gaarto.
Soomaaliya macaawino kuma horumari karto, maanaa cidda dhisaysa kaabayaasha dhaqaalaha ma waxay filayaan inay dhaqaalaha lagu dhiso maanaa macaawino, oo maanaha ha noqoto jidadkii, ha noqoto biyihii, ha noqoto waxbarashadii, ha noqoto maanaha waxalaali wixii loo baahnaa ee dhaqaalaha horumarin lahaa aqoontii, maanaa waxaa la filaya in macaawino lagu horumariyo. Markaas kadib markaan macaawino ku horumarno, inaan khayraadkeeda ka faa'iidaysano, maanaa taas horta waxa oo suuragali maaha. Macaawino dee faqri loogama bixi karo. Haddii la rabo Soomaaliya inay maanaay horumarto, labashi waa inay ka faa'iidaysto, ama aydar baddeeda inay ka faa'iidaysto, ama khayraadkeeda ilaahay uu siiyay inay ka faa'iidaysto. Marka waxyaabaha shidaalka loogu cararayo maanaa waxay tahay iyo kalluumeysiga loogu cararayo waxay tahay waa waxyaaba maanaha Soomaaliyan dhaqaale badan ayda ka gelin ay ku yiri karto inay dhaqaale kusoo jiidato ay ku yiri karto. Marka dhaqaalahaas markay imaado ayaa waddanka maanaha lagu horumarin karaa. Hadda kaba soo qaad, haddii dhaqaalaha heshiisish si sax loo maamulo, haddii la galo, waxaa suurgala waddanka inuu dhaqaale ka helo. dhaqaalahaas marka lagu horumariyo jidadkii, aqoontii, waxbarashadii, maanaha wixii loo baahnaa oo agabya ah iyo horumar dhaqaalaha, hadda tusaale ahaan Dubai oo kale, khayraadkii shidaalka ayse way ka faa'iidaysteen, waxay ku abuuratay maanaha jawi keeni kara in la maalgashto. hadda Dubai shidaal badan ma laha saan ognahay, laakiin waxay heshay inay macnaha noqoto xarun ganacsi, xarun dalxiis loo tago. Way ka gudubtay baahidii ay ku tiirsanaan jirta dhaqaalaha, ay kaga tiirsanaan jirta shidaalku, ay kaga gudubtay. Marka runtii Soomaaliya macnaha dadka dhahaya shidaalka meel aan iska dhigano, dee shidaalka horta hadduu colaad keenayo oo macnaha musuqmaasuq keenayo, waa arrin la fahmi karo oo daw ah. Wadamo badan oo isku dayay, hadda tusaale ahaan Jaad oo kale, waa waddan faqri ah oo landlord ah. 2000 iyo waxaa marfilayaas horaantii 2000 ayay shidaal soo saartay waxa ka caawiyey World Bank ka caawiyey laakiin sidii la mashruuc u meergin oo maana faqti tamaana bixin soo marka taas oo kale marka cabsidaas waa dood maana la keen karo laakiin hadii aan dhahno cabsidaas kaliya oo aan anaga maamulkeena hagaajisan ma fili karo in faqri looga bixi karo Soomaali kaga bixi karta macaawino horumarka la sheegay talumeysi kaba soo qaadada beereen oo kale waloo baahan beereen inaan ka faaiso laakiin beer inaad ka horumariso waxa u baahan tahay lacag fara badan u baahan tahay inaad geliso macnaha jidadkii kanaaladii webiyadii macnaha dadkii aqoontoodii laftigoodii dalagyadii cilmi baaristii waxaas oo dhan waxa u baahan lacag haddaan kuwaas samayn karaa ama xooriyo kale ka soo qaad ama macnaha wax kale oo Soomaaliya leedahay kale kaba soo qaad suurgal maa marka in aad ku hormarto adoon maalgelinayn.
Waxaa jira wadamo laga soo saaro shidaalka sida Nigeria iyo Venezuela, hase yeeshee dadka ku nool wadamadaasi aan si fiican looga faa'iideynin khayraadkaasi dabiiciga ah. Haddaba ma tahay in xilligan laga soo saaro Soomaaliya shidaal? Waxaan su'aashaasi weydiiyey madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo xilligii u hayay hoggaanka maamul goboleedkaasi la saxeexay heshiiskii saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee magaalada Baydhabo sanadkii 2018.
Haruna, su'aal muhiim waaye, su'aal aad u qoto dheer waaye. Annagu fiiri adduunyada shidaalaha laga soo saara, shidaalkii markaan soo saarno horta waddankan noqonaynaa kee waaye? Ma waxaan noqonaynaa Gabon? Ma waxaan noqonaynaa Nigeria? Ma waxaan noqonaynaa Imaaraadka iyo Qatar oo kale? Ma waxaan noqonaynaa Norway iyo Ingiriiska? Ma waxaan noqonaynaa Maraykanka? Ma waxaan noqonaynaa Brunei oo qoys mataqaanaa gaar oo shidaalka iska leeyahay? Ma waxaan noqonaynaa Indonesia? Horta kee noqonaynaa? Su'aasha ugu muhiimsan taas waaye. Aniga waxaan qabaa laba culaysaan haysta. Culays waxa waaye 20 sano, intay ugu badan tahay 30 sano, shidaalka dhanbaaba laga guuriyaaba sidiisaba asagoo beeshiisa noogu jira oo halkiisa isaga jiray adduunku ka guuri doonaaba. Marka culays waxaa jira inaan si degdega shidaalkeenu kusoo saarano, waana haystaa. Waxaa kaloo na haysta culays ah inaanan diyaar u ahayn sharciga, aanan diyaar u ahayn heshiiskii, aanan diyaar u ahayn mataqaanaa dhexdeenii dhibaato ayna dhex taallo. Haddeertaanoon aake iyo mataqaanaa falaar ku dagaalamayna waxaad aragtay aan isu dhignay. Haddaan intaan hub shidaal lacagtiis aan helno aan dabaabaad soo degsanno iyo diyaarado, waa dareemi kartaa. Marka waxaa nala ka rabaa dowladan cusub iyo madaxweynaha cusubna mas-uuliyadda ugu horeysa waxa waaye, waana dareensan yahay oo waxaad ka garataa sida uu maaragtay dib u heshiisiinta uu uga hadlayo in culayska boobsiiska inaan shidaalka soo saarano si aan uga faa'iidaysano culaysku nagu hayo iyo culayska ay nagu hayso annagoo saan u naal haddaan shidaal soo saarana dhibka ay nagu keenayso. Labadaas arrimood ayaan la rabaa inaan isku miisaano. Waxaanan qabaa dhammaan haddii ay biidankeeda leeyahay dantu inay ku jirto shidaalka in la soo saaro si wax badan oo naga hadlaysan faqriga iyo gaajada iyo xaasidnimada iyo waxaas oo dhan waa dhaqaale darro. Marka labadaas arrimood u baahan in la isku miisaamo, shidaalkan in la soo saaro waa qabaa.
Barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasi galka baaristana waxaa inala socodsiinayay Haaruun Macruuf, islamarkaana inoo soo diyaariyey qaybihii dambe ee idaacaddiinu geli doonaa. Islamarkaana halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka v o a ee ka soo gaaraysa Washington. wagaaga dhegeystayaal, qaybaha dambe idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaan idin ku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha Maraykanka ku saabsan dhegeysiga eed ahaa January 6-deedii howlgalkii amaba gelitaankii lagu sameeyey aqalka Capitol Hill, iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. duulimaadkii koowaad ee dadka magangelya doonka ah ee Britain ay u direyso Rwanda ayaa qorsheysan maantoo Salaasaha. iyadoo dowladuna ay ka digeysa qof kasta oo isku daya inuu iska maanaco tallaabooyin sharciya lala tiisan doono xilli ay soo baxayaan cambaarayn. Dalka Britain ayaa la galay 120 milyan oo pound oo u dhiganta 184 milyan oo dollar dalka Rwanda si ay ugu diraan qaar ka mid ah tahriibayaasha dalkaasi ku soo gala si faan sharci ahayn, iyagoo kasoo gudbaya kanaalka islamarkaana adeegsanaya doonyo ay kasoo raacaan Yurub, iyadoo loo dirayo dalkan aan badal ahayn si ay ugu noolaadaan. Xukuumadda ayaa sheegtay in qorshahan musaafiriinta loogu baahday si loo joojiyo tahriibayaasha naftooda halista ku gelinaya islamarkaana kasoo gudbaya kanaalka, iyadoo sidoo kalena looga baahday bay yidhaahdeen si loo burburiyo shabakadaha dadka wax tahriibiya. Mas-uulre Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay u soo durkeen bartamaha magaalada bariga ku taalla ee Severodonetsk, islamarkaana ay wadaan inay duqeeyaan warshada kiimikada samaysa oo ay gabaada ka dhigteen boqolaal askari iyo weliba dad rayida. Sarheyaadeedii oo ah guddoomiye gobol ayaa isniintii telegramka ku sheegay in ciidamada Ruushku ay gacanta ku hayaan ilaa iyo 70% magaalada, islamarkaana ay durkiyeen ciidamada Ukraine bartamaha magaaladaasi ka durkiyeen. Isagoo xusay in warshadda kiimikada ee magaalada Azot oo ay boqolaal qof oo rayid ay ku gabanayaan si xoogga loo duqeeyey, waxaana intaasi sii raaciyay in 500 oo qof oo rayid ay weli ku jiraan warshadda, islamarkaana militariga Ukraine ay isku dayayaan inay si nabdoon dadkaasi halkaasi ay uga soo saaraan. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Markala ayaan u dhalanahay dhamaantiinba galabuucan oo wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa ka hadlay banaanbaxyada ay mucaaradku dhigayeen doorashada madaxtinimada iyo weliba tan xisaabta. Muuse Biixe ayaa ka hadlay kulan uu xalay la yeeshay odayaasha dhaqanka ee magaalada Ciirgaabo. Warbixintan waxaa hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Madaxweyne Muuse Biixe Cabdi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Ciirgaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ee magaalada Ciirgaabo uu kulan kula qaatay cuqaal salaadiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaan ugu horeyn madaxweynuhu ka warbixiyey arrimaha mudaharaadada ee ay dalbanayeen maalmihii ugu dambeysay qaar ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaridku.
Mudaharaadyaad waxaanu ka doorinaa kaliya waxaanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay, dadkeenu aanay aqoon caadifadeenu sarreyso. Waxaa laga codsan sharci uga yahay xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suu doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay, laakiin sida uu muujinayo xeer baa qeexaya. Xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisa nabad gasho. Mudaharaadka nabadgelyada sida loo nabadgelinayo codsiba dowladda soo qoraya tali kulan xisbada oo abaadi ee mucaaradka waa la isaga imanaya. Wartaas meenu suurtagaysa warseenu dhaahnaa wartaa meenu qaban karayna war xageen waxa nabad gelinaa tiibaan dhicin waraaq wargelin soo qoray waxaa lagu yiri isu kay keena waa ka xaraaq qorxoyna oo golo weyn marmarinaya baale deemdaalada uu u dhaqaaqaya mas'uuliyad dheeragana saarmaysa dhibaato inaannu baahardi ba ka dhacday dhibaato aanina jecleyn oo diyaar ahayn waan roodan waxa naga weyn dhiman dhaawac weynna ma jiro. Haddii xarig tahay, haddii buuq tahay, tii anaga dowladda xil baan saaran. Waxa jira dalka amnigiisa adaa qaabilsan. Horta marka hore amniga kooy waa marka hore. Marka amniga la xasilay la wadaa. Waxba la iskuma diidan. Aad baan u ixtiraamnaa xisbiga mucaaradka. Kuwa jooga iyo kuwa iman doona. Waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood. Magaalo kastoo tagaa dad madaxweyne ah, uma diyaar ahayn in sacab lay wadsubo. Uma diyaar ahayn in la soo wada dhaweeyo. Kikayga soo horjeedayna war waxa wadoodhab waa qalad xaq buuray, laakiin miir qab ay ku raadana miir qomar ugu jawaabay.
Dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in isaga iyo xukuumadiisa ka go'an tahay qabashada doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland.
Qolada mucaaradka waxay ugu raadlaan kursigu si dheeraysanayaa oo uu kororsanayaa oo uu siyaasinayaa. Horta awoodda ma leh inaan kursadaan ugu shacabka u galbooyaan. Ta kale ma doonayo. Naana islaha waa loo kordhiyay wasiir dheeraad. Markii hore har cad baan tartanaa anaga iyo qolada mucaaradka. Imkana kuwa soo bixi doona har cad baan tartamayaa. Wadadii doorashada dadka lagu galay waa laba marxaladood. sharciyada waajibi marka hore waa in xisbiga soo baxaan 12 sano waa asal oo dadkii 12 sano xidhaay soo galaan sharciyadeena waa dhigi hadii inta goorisa aanu dadaalo imka iyagu soo dadajaa wax waxaaba laga yaabaa November October August meelaha inaan ku dhamaan xisbiga hadii xisbiga la meelo tii kale way taagan tahay dhibaato ma jirto qeyradan iyo buuqriyada si daahireysa tii hoti taagnayd baa la sheegay tii tii fogaayd baa la qabsaray mar walba doorasho la jiitamo oo waqtiyaal uu saaxdaan dul fikr geeyay xaqay ka yimid iyo dowladda toora qolo taa waayay aragana waan u nahay oo madax qolo dhicida iyo deenilka rag aan murqo soo maray anagu sagaal qolo soo dhaco madax laga garaa adoon soo kacayoon soo toosayo wari waa inaan ka fudaysto waan in badan oo joogo aniga saarkeedo abiga soo dhacay rag ku soo ordayo adoo ka carriyaan qorka doonaysayde in la jiraado way ku naagsantay
madaxweyne muuse biixii cabdi marka la isagu hadalkiisa sii wataa ayaa waxa weeri
waa dictator dictatoriyad dictatoriyad wixii aad rag kala dagaalantay wixii aan Soomaaliya ragii ka dagaalamaan waa inaan wixii aan rag ka diidan rag ku sameeyaan xaashaa Ilaahay gamar suudo aniga qaar ka yito walaa xisbiga ka suurtoobin walaa walaalahayga maanta la hadlayna aniga ka suurtoobin war waxa adigu qaar ka diidan kala doon tagimays suurtagal lama
sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
Hamoogaanin dhageyste barnaamijyada kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
Dhageystayaal, maalmaha Jimcaha iyo Sabtida waxaad VOA ka dhageysataan barnaamijyo xiiso leh oo loogu talagalay waalidiinta iyo caruurta.
Barnaamijyadan midkood waxa uu ku saabsan yahay waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka waxaana laga dhageystaa moojadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirband iyo FM-yada geeska Afrika.
Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 to 7:00 subaxnimo iyo 6:00 to 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida.
Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyada si kulanka waalidiinta iyo sasame sheekoy sheeko.
La socda oo ka faa'iideysta sasame sheeko sheeko iyo kulanka waalidiinta.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka muraamareekan kooyno soo diyaariyo isla markaana ino hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Isniintii shalay waxaa qabsoomay dhegeysigii labaad ee baadhista dhacdadii 6 January ee sanadkii 2022 ee weerarkii lagu qaaday aqalka Kongreeska ee Mareykanka. Dhegeysiyadan oo isku dar noqonaya toddoba socono doona dhowr toddobaad ayaa soo bilowday Khamiistiina dhaaftay. Haddaba maxay ahaayeen qodobadii lagu soo qaaday kii isniintii shalay dhacay? Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh oo arrintaasi ka hadlaya.
Horta qodobo badan ayay la soo bandhigay ay runtii intooda badan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddigu ay hoggaaminayeen. Runtii waxaa aad ii soo jiitay qodobadaas kuwa ay soo bandhigtay Liz Cheney oo ah iyadu xisbiga jamhuuriga oo ahaana labadii qof ee runtii u codeeyay in Donald Trump laga qaado laga xayuubiyo maaragta shalka madaxweynenimada. Marka qodobadaas oo dhowr ahaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxay ka mid ahaa in ay ahayd arrinta tan duulaanka lagu qaaday Capitol Hill-ka ama golaha shacbigu uu ahaa wax aad iyo aad loo soo abaabulay uuna ka dambeeyey madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu uu dhiiri gelinayay tusaale ahaan maalintii uu khudbeynayay in uu ku dhiiri geliyey inay ku duulaan dadku meesha, waayo wuxuu arkayay inuu hortaagnaa madaxweyne ku-xigeenkiisii Mike Pence ayuu wuxuu ka codsaday inuu maadaama markaa guddoominayay senatka inuu doorashadii dhacday ee madaxweynaha uu ku guuleystay Joe Biden uu kala wareejiyo oo uu yiraahdo Donald Trump ayaa ku guuleystay, markuu diiday oo yiri taasu suurtagal ma aha. Dadkii meesha isaga dhegeysanaya khudbadiisii waa kuwii ku dhawaaqayo lahaa daldala Mike Pence, isaguna muu odhan war waxaa odhanina. Marka intaasoo taas waxay muujinaysaa inuu ahaa qodobada lasoo qaatay oo inuu dhiiri gelinayay in lagu duulo golaha shacabka. Qodobada kale waxaa kamid ahaa lasoo qaatay inuu isku wareejin inuu sameynayay nimankii maxaakiimta ahaa ee dowladda u shaqeynayay, inuu kuu arkay inay dhexdhexaad yihiin oo uu ka qaaday shaqadii kuna wareejinayay kuwo isaga taabacsan. Waxaa kaloo kamid ahaa maaragta runtii markii lagu duulay golaha shacabka in madaxweyne ku-xigeenkii Mike Pence uu la hadlay ninkii ciidamada haystay militariga ama halka Mareykanka ee Chief of Joint Staff uu ku yiri ciidamo noo soo dir maaragtay meesha tan si loo badbaadiyo, laakiin uu xafiiska guriga cad laga diiday. Taasoo macnaheedu uu la jeeday waxa diiday White House-ka amaba guriga cad raggii joogay oo de hormoodka ka ahaa madaxweynihii hore Donald Trump.
Dhegeysigii shalay ayaa lagu soo bandhigay waraysiyo horey loola yeeshay madax hore oo ka tirsanaa maamulkii Trump iyo qaar ka tirsan caruurtiisa. Wasiirkii hore cadaaladda William Barr ayaa isagu sheegay inuu madaxweynaha u sheegay in wax isdaba marini aanay doorashada ka muuqan kadib markii madaxweynuhu isaga ku cadaadiyey inuu ku dhawaaqo in doorashada ay isdaba marini ka dhacday. Waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu xaqiiqada ka fogaa.
Tell them how crazy some of these allegations were. There was never an indication of interest in what the actual facts were.
Xilali William Barr oo kaliya ma ahayn dadkii gudiga wax baaraya u sheegay in madaxweynuhu uu doonayay in doorashada la farageliyo, ee waxa iyaduna markhaati furtay gabadhiisa Ivanka Trump oo madaxweynaha la taliya u ahayd.
Horta runtii waa runta, laba arrimood oo muhiim ah waxay ahaayeen hadalkii William Barr, ninkii ahaa xeraadii guud oo yiri isagu waayo Donald Trump wax badan buu ku riixayay inuu yiraahdo waad awoodaaye doorashooyinka kan farageli. Hase ahaatee maadaama doorashooyinka sideedaba ay aada u adag tahay inay wasaaradda cadaaladdu farageliso oo ay tahay gobollada wax ku saabsan ama gobolladu mas-uul ka yihiin doorashooyinka uu ka diiday, markii la wareystana wuxuu yidhi anigu uma arkayn inay ahayd inuu musuqmaasuq xagga doorashada weynay dhacay. Gabadhiisii madaxweynaha Ivanka Trump markii la weydiiyey oo la yidhi arrintan maxaad ka ogeeda ma ku raacsanayd aabbahaana, waxay tidhi anigu markii aan la hadlay William Barr hadalka uu yidhi ayaan rumaystay. Marka runtii waxaa muuqata dadkii isaga difaacayay oo dhan ama kuwii la shaqeynayay inay kaga baxeen amaba ay sheegeen si ay nafahooda u badbaadiyaan waxyaalihii uu ku doodayay ee qarsoonaa.
Susan Ellen Lofgren oo xildhibaan aqalka hoose lagana soo doortay gobolka California, haatanna ku jirta guddiga baarista wada, ayaa sheegtay inay heleen caddeymo muujinaya in ololihii Trump iyo dadkii la jaalka ahaa ay marin habaabiyeen dadkii dhaqaalaha ku taageerayay, iyagoona u sheegeen meesha ay lacagtu aadayso iyo waxa lagu sameynayo. Waxay tiri ma ayna jirin oo keliya been weyn, ee waxaa jiray dhac weyn.
We found evidence that the Trump campaign and its surrogates misled donors as to where their funds would go and what they would be used for. So not only was there the big lie, there was the big rip-off.
Ku dhawaad dhammaan xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka xisbiga Jamhuuriga ayaa dhageysteen u arkaa mid sharci darro ah, iyaga oo sii wada taageerada ay u hayaan madaxweynihii hore. Haddaba dhinaciisa, sidee ayaa madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump u arkaa dhageysigan socda? Muxuuse arrintaasi ka yidhi mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Isagu tiisi buu ku adkay, dhowr goor buu hadlay, tiisi buu ku adkaysanayaa oo ah in ay tahay godob loo daba socdo oo aanay waxaan waxba ka jirin. Runtii maal dhaweyto markii inantiisii la wareystay oo ay tiri anigu waxaan aaminsanahay wixii uu yiri William Barr, ninkii cadaaladda haystay, iyada lafteediibuu eedeeyey.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dhegeysiga dacwadda lagu magacaabo 6 Janaari oo Kongreeska Maraykanka ka socota. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaadii ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheere ayaana dhegeystayaal inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dhalinyaro fara badan oo ku koray xeryaha qaxootiga oo u dhashay waddanka Kenya balse aan haysanin waraaqaha ka baandhaya sharciga oo farihii qaxootiga galay oo doonaya inay helaan xuquuq ay ku codeeyaan ku shaqaysaan jaamacadahan ay ku dhigtaan, halka qaar fara badan oo ka mid ah dhalinyaradaasi iyagu ay haystaan fursado ka badan kuwa qaxootigu ay haystaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsantahay waxay kala qaybgalaya Salaam Maxamed Sheekh Cabdullaahi iyo Maxamed Ibraahim Cali, labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Ibraahim Cali.
runtii dhalinyarada qaxootiga ee lasoo la kulmaya dhibaatooyinka la xiriira socod li-ida dalka Kenya ay ku gali lahayeen amaba sharci darida, maxaa yeele dadka dhalinyarada qaxootiga ama haystaan baasaboro, inta badan waxay haystaan kaarar yaryaro alliance la yiraahdo, qaarkood maba ma haystaan, waxaa laga yaabaa inaysan usoo bixin ama waxaa laga yaabaa inaysan gaarin. marka dhibaatooyinka dhalinyarada qaxootiga ku nool qaas ahaan dhadhaab ay haystaan waxay tahay lack of movement, waxa la yiraahdo micnaha badanaa ma soo dhaqaaqi karaan meesha ay rabaano, uma socon karaan. taa iyada ay ku dheedo waxa ay sababtay in resettlementiga amaba fursadihii ay helayeen dhalinyarada oo dibadaha inay ku aadaan ahayd qudhooda, waa suurtagal waa ay noqon weyday. marka
iyagu dee waa Kenyan, waxay leeyihiin kabaandhihii bay rabaan in la siiyo farihi qaxootigana way galeen, mas-uuliyadda ka saaran madaxda waddanka Kenya maxay tahay?
runtii madaxda Kenya maadaama qaxootiga UNHCR ay gacanta ku hayso, haddana dalka Kenya ayay degan yihiin, madaxda Kenya mar walba waxay u baahan yihiin in ay ka helaan inay gudbiyaan dhibaatooyinka ay dhalinyarada qaxootiga ay ka cabanayaan inay kala hadlaan UNHCR ka. taasi iyada waxay sahlaysaa in UNHCR ta ay u dhiirirato dhalinyarada qaxootiga inay u qabato wax badan, inay hubiso alliance-ka sida ay u haystaan, inay hubiso. runtii markay imaato sharciga Kenya qaxootiga mandate-ka u yaala ee UNHCR, qof qaxootiga uma ogolaanayo inuu Kenyan noqdo. waa macnaha dalka Kenya wuxuu ka mid yahay dalka labaad ee qaxootiga lagu martigeliyay kaliya fursada qofka dhalinyarada qaxootiga dhadhaab jooga uu heli karo waxa ay tahay dibad inuu helo. haddii ay imaato sharci Kenya inuu helo, waa inuu qaxootiga withdraw ka sameeyaa, waa inuu self decision wax la yiraahdo waa inuu sameeyaa, waa informed choice, waa asaga inuu xusho kadib. laakiin UNHCR rool kuma laha qaxooti dhalinyaro joogta in ay Kenyan ka dhigta abahokay baan
uraysadaan. Maxamed Sheekh Cabdullaahi,
dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya u dhashay islamarkaana galay qaxootiga dhibaatooyin way la kulmaan marka loo eego dalka Kenya, sababtoo ah wixii ugu muhiimsanaa oo ah sharcigoodii ay xaq u lahaayeen ayay waayaan, waxayna ku waayaan iyaga oo galay islamarkaana laga qabtay fara qaxooti. hase ahaatee mararka qaar haddaad dhanka wanaaga ama positive-ka aynu ku eegno, waxaad moodaa in ay ka fursad fiican yihiin xataa dhalinyarada kale ee Kenyaanka ee sharciga Kenya haysta iyo kuwa qaxootiga ahba, waxaad moodaa in ay laba fursad haystaan, fursad ay ku dhoofaan oo ay dibadahaas ku galaan islamarkaana ay sharciga kale ku qaataan noloshoodana ay ku horumariyaan, iyo fursad ay uga tanaasulaan qaxootinimadii ayna Kenyaankooda ku qaataan. qaar badan oo kamid a waxay degan yihiin xeryaha qaxootiga, qaar badan oo kamid a deganada ku dhadhow ayay degan yihiin, waana Kenyan leh xildhibaan iyo mas-uuliyiin matala. sidaas daraaddeed waxa markaynu eegno fursadaha ay haystaan, waxaadba moodaa inay ka fursad fiican yihiin dadkii sharciga kaliya haystay.
Maxamed Ibraahim, xildhibaano laga soo doorto gobolka waqooyi bari oo wax badan ka hadlaya xilligan doorashooyinka, sidii dhalinyaradaasi ay ku heli lahaayeen waraaqaha qaxootinimada inta laga saaro oo farihii laga saaro oo ay helaan ID-gii waddanka Kenya oo xuquuq ay ku codeeyaan ay helaan oo ay akowna furtaan oo ay jaamacadaha galaan oo ay dibadaha u dhoofaan baasaboore bay ku cabanayaan arrimaha ka war
runtii marka ay imaato qaynuunka caalamiga ah ama macnaha mandate-ka UNSCR uu yeelay qof qaxooti oo dhalinyaro jooga qaxootiga uu ku dhasho ama uu ku soo barbaaro ama uu qaxootiga waxa ka barto sharciga UNSCR mandate-keeda iyo waliba daada partner agencies uma ogolaanayo qof MP dalka Kenya ah inuu la xiriiro isla markaasna uu ku codsado Kenyan inuu noqdo kaliya sharciga qaxootiga UNSCR ta qofka dhalinyarada ee qaxootiga jooga ee wax ka baranayo waxa uu ogolaanayaa kaliya inuu UNSCR ta ku codsado inuu helo accessibility waxa la yiraahdo travel document ama hadii internal move hadii ay tahay dhab gudaheeda waxa uu xaq u leeyahay inuu codsado waxa la yiraahdo waiver form wuxuu kaloo xaq u leeyahay waxa la yiraahdo inuu haysto alliance oo kaar ah oo isla meesha uu rabo uu ku mari karo laakiin qofka dhalinyarada qaxootiga jooga si walba u dadaal badnaado ama caqabad walba la noolaado fursad uma helayo awoodna uma leh xaqna uma leh qof MP oo dalka Kenya ah inuu deegaanka uu joogaba ha ahaadee inuu la xiriiro uu weydiiyo inuu Kenyan noqdo
Salaam dhibaatadani waa soo noqnoqotay sanad walba wax la keeshaa gaar ahaan xilliga doorashooyinku ay joogaan in laga saarayo qaar badan dhalinyaradii farihii laga saarayo oo ay helayaan fursad ay ku codeeyaan taasi maxay ka bedeli kartaa xuquuqdii qaxootiga ay markii hore lahaayeen
wax badan bay ka bedelisaa Yasiino dadkan waa Kenyan horta dad Kenya ku dhashay ma aha dad qaxooti ku yimid faraha laga qaaday qaabkii doonaan baa ku dhacaan hase ahaatee waxay xaq u leeyihiin in ay sharciga dalka Kenya qaataan masuuliyiin baa jirta deegaanadooda laga soo doorto iyagu haday soo dooran ay dadkooda iyo dadko ay la noolaayeen iyo deegaanadooda laga doorto in matala oo ku matala dawladda Kenya waxay xaq u leeyihiin mar walba inay qaataan sharciga hase ahaatee caqabada jirta oo ah in ay fara qaxooti laga qabtay isla markaana ay kana seen sharciga Kenya qaataan waxay iyaduna xaq u leeyihiin in ay kula xisaabtamaan masuuliyiintooda oo ay u doodaan xuquuqdooda isla markaana laga saaro faraha qaxootiga si ay u qaataan sharciga dalka Kenya taasuna waxaan arkaa inaysan ahayn wax ay macnaha aysan xaq u lahayn ay yihiin ay tahay wax ay xaq u leeyihiin ayna u baahan yihiin inay kula xisaabtamaan waana sababta aan u arkayna siyaasiyiin badan oo arintaasi mararka qaar ka hadla iyo dad badan oo laga saaro xilliyada doorashada ay soo dhowdahay
ugu dambeyntii maxamed ibraahim cali wax badan ayaa xilliyaha qaxootiga ku noolayd dadkani marka laga soo tago fursadaha qaxootinimada ay ku helayaan ama ha dhoofeen ama ku shaqaysteen markoodii hore waxay ahaayeen dadkii hostinka ama martigeliyey ee loogu yimid libooya iyo dhadhaab iyo dadkii loogu yimid weeyey duruuf abaaraha jiray iyo gobolka waqooyi bari oo dhibaatooyinka waxbarashadu ay dadku iska bixin karin bay qaxootiga ugu biireen haatan madaxdii baa ka wada hadlaysa madaxda gobolka laga soo doorto iyo UNHCR ma gaari karaan ugu dambeyntii asaadaad u fiirsato in dhalinyarada laga saaro farahooda qaxootiga oo ay muwaadiniintii Kenya ay ka mid noqdaan
runtii markii aan fiirino xeerarka ama qaynuunyada caalamiga ah waxaa jira wax la yiraahdo international aid wax la yiraahdo ayaa jira displaced stakeholders dadka qaxootiga dadka dalka gudihiisa wax ku noqday sida hadda dadka asheega siyaasiyiinta oo Kenyaanka ah abaara darteed u geysay in qaxootiga ay ka mid noqdaan qaynuunka UNSCR ma dhigayo hadii qof deegaanka ah uu abaar ama wax uu kala kulmo dalka gudihiisa waxa uu xaq u leeyahay in dowladdiisa in uu la xiriiro waxa uu kale xaq u leeyahay in UNSCR ta goobta marka iyada qofka uu degan yahay in ay wax ugu geyso laakiin ma aha qofka in ay dan soo bado in uu qaxootiga ka mid noqdo marka waxay ila tahay taasi waxay ka mid tahay caqabadaha keenay dhibaatooyinka iyo waliba isdhexgal xumida qof Kenyan ah dhibaatooyin duruufo amaba waxyaabo dartood in uu qaxootiga uu ku biiro waxay ka mid tahay dhibaatooyinka qaxootiga ka jira waxaana haddii dadka aysan aansan lahayn oo qaxootiga aysan ku biirnayn dhibaatooyin dartooda waxaa laga yaabaa wax ka badan qaxootiga tan ay ka helayaan wax ka badan inay ka helaan dowladooda iyo weliba international aid inay ka helaan taasi xaq u leeyihiin laakiin UNSCR waxay xaq u leedahay dadka soomaaliya ka yimid inay gacanta ku haysa ama dalal kale ee dhibaatooyinka ay saameeyeen dadka Kenyaanka Yasiino oo hadda afka ku dhufatay ay ka mid ah qaxootiga waa ay jiraan laakiin isma soo shacab bixin karaan uma dhihi karaan Kenyan madaxda Kenyaanka hadda waxay ugu dacwoonayaan waxay tahay waxaa laga yaabaa codadkii dalka in ay waxyaabo badan iska dhimeen ama sababo duruufo la jiray inay u ogaadeen marka waa amuur sahlan dowladda Kenya iyo UNSCR inay ka wada hadlaan laakiin sharciga UNSCR iyo waliba kan United Nations ka ma dhigayo qof dalkiisu uu nabad yahay sharciga dalkiisa haysta in uu qaxooti magan u noqdo
aad ayay baasatay kuwaas waxay ahaayeen Sadaam Maxamed Shaah Cabdullaahi iyo Maxamed Ibraahim Cali labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooddii gabadhintaa inuu joogto intaan markaa wada kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi dooda gaabanna waxaa nairobi noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaan dhegaystayaal marinaya haatanna aynu jalicno dhinacii kaalmaha heesaha salaam dhegeystayaal haytii soo dartaa ugama imaanna ku yaarimi jiray codadkaasi moogaya magoo labadoodaba allahu naxariista ayaana ugu dambeeyey idaacaddii galabta iyo wararka v o a uu halkan idinkala socotiinay anigu cabdixakiin shuruucatan iyo kulanti dambe saa iyo nabadgelyo.